มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำครับโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วครับเรามาถึงพระธรรมสดุดีบทที่92ครับได้บอกเกี่ยวกับคำนำไปครับหัวเรื่องหลักครับคือบทเพลงสรรเสริญในวันซาบาโตมีคำบรรยายใต้หัวข้อนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเพลงสดุดีบทเพลงวันซาบาโตก็บอกให้ทราบว่าเป็นบทเพลงสรรเสริญซึ่งต่อเนื่องอย่างพอดีจากสดุดีบทที่แล้วนะครับที่เป็นบทสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาบทนี้ก็บอกถึงการสรรเสริญการนมัสการและการยกย่องนี่เป็นเหตุที่พระเจ้าประทานวันซาบาโตให้ครับอย่างไรก็ตามการนมัสการในบทนี้เกี่ยวข้องกับสถานนมัสการบนโลกและที่จริงก็มองไปข้างหน้าถึงเวลาที่จะมีการสร้างสถานนมัสการอีกครั้งบนโลกนะครับในขณะเดียวกันก็พูดถึงการนมัสการคริสเตียนนะครับอาจจะแตกต่างไปเล็กน้อยพระคริสต์ได้ตรัสกับหญิงชาวซามาเรียในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21กับ23นะครับคริสเตียนทุกวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนบุรุษของพระเจ้านะครับเพื่อรับใช้พระองค์การรับใช้นี้ไม่ใช่ในสถานนมัสการบนโลกแต่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21กับข้อ23ครับเราจะมาดูกันที่พระธรรมสดุดีบทที่92ในรายละเอียดข้อต่อข้อครับบทนี้เริ่มต้นอย่างมีสง่าราศีว่าข้อหนึ่งครับเป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้าข้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์พี่น้องอยากจะทำอะไรที่ดีกว่านี้ไหมครับให้โมทนาพระคุณพระเจ้าในตอนนี้เลยครับโมทนาพระคุณพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ามากมายในชีวิตนะครับลองนึกดูนะครับเราอาจจะมองในแง่ลบมองในเฉพาะปัญหาแต่สิ่งที่เป็นพระพรเป็นพระคุณเนี่ยขอให้มองเห็นด้วยครับให้โมทนาพระคุณพระเจ้าในตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ข้อ2ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและความสัตย์สุจริตของพระองค์ในกลางคืนครับเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในตอนเช้าเราสามารถขอบคุณพระองค์ในตอนกลางคืนได้ด้วยครับเพราะความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระองค์นะครับเพราะความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระเจ้าพูดถึงหญิงตอนนี้นะครับผมก็ต้องสารภาพว่าบางครั้งผมลืมครับลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์ในตอนกลางคืนแต่ผมมักจะขอบพระคุณพระองค์ในตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาครับเริ่มวันใหม่แต่สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ซึ่งนำผมมาสู่วันใหม่ในช่วงตอนกลางคืนนะครับเมื่อเราเข้านอนเราสามารถขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสัตย์สุจริตของพระองค์ที่นำเราผ่านกลางวันหรือผ่านวันนั้นมาครับและเป็นการดีครับที่มีพระเจ้าที่มีความรักมั่นคงและสัตย์สุจริตข้ามาข้อ6ครับคนเขาจะทราบไม่ได้คนโฉดเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ข้อนี้ก็บอกไว้นะครับคนเขาและคนโฉดไม่เข้าใจความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระเจ้าคนเขาและคนโฉดไม่เข้าใจความรักมั่นคงและความสุจริตของพระเจ้าเขาไม่เข้าใจครับนี่เป็นสดุดีเกี่ยวกับยุคพันปีซึ่งมองไปยังอนาคตเมื่อเวลานมัสการก็จะเป็นวันซาบาโตอีกครั้งครับผมไม่ได้นมัสการในวันซาบาโตวันเสาร์ครับผมนมัสการในวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์เพราะว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์และก็ฟื้นคืนพระชนม์ในวันอาทิตย์นะครับวันต้นสัปดาห์และคริสตชนก็นมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์ข้อ8ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงอยู่บนที่สูงเป็นนิจแต่พระองค์ทรงอยู่บนที่สูงครับเป็นนิจสูง สูงจะเป็นพระนามของพระเจ้าในช่วงพันปีคืออนาคตข้างหน้าช่วงพันปีนี่ก็เป็นสดุดีที่ดีเลิศเกี่ยวกับยุคพันปีแต่บางข้อก็ยังย้อนกลับไปยังสภาพของโลกครับมนุษย์อยู่ในสภาพโหดร้ายไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมไม่ยอมรับพระเจ้าเขาคิดว่าเขายอมรับแต่ที่จริงไม่ใช่ดูหมิ่นศีลธรรมจริยธรรมตกต่ำลงจนมีปัญหาแทบว่าจะทุกด้านในสังคมนะครับบอกว่าบนโลกทั่วโลกก็ได้ก็มาจากความเห็นแก่ตัวความบาปในที่นี้บอกว่าเขาเป็นคนเขาขาดความคิดไม่สามารถเข้าใจเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่าใจที่โง่เขลาของเขาก็มืดไปครับคนโหดร้ายก็ปฏิเสธเรื่องความดีความชอบธรรมก็ใช้ชีวิตเหมือนกับไม่ใช่เป็นคนเป็นเหมือนสัตว์และเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายในความเข้าใจนะครับเจอใครก็ทำร้ายหมดทำลายหมดครับก็เหมือนสัตว์คนใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ต้องคิดถึงความดีเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับไม่ต้องคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้ตนได้สบายพูดแบบชาวบ้านคือเห็นแก่ตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการพักผ่อนทุกด้านนะครับชีวิตก็มีเพียงเท่านี้แต่ภาพที่เราเห็นนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นภาพที่งดงามกว่าข้อ12ครับคนชอบธรรมก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทพรหมเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอนมีต้นอินทพรหมนะครับกับต้นสนสีดาต้นอินทพรหมเป็นเครื่องหมายของชัยชนะครับเป็นเครื่องหมายของชัยชนะส่วนต้นสนสีดาแสดงถึงความแข็งแรงและความจริงจังนี่เป็นความหมายนะครับต้นอินทพรหมเป็นเครื่องหมายของชัยชนะและต้นสนสีดาแสดงถึงความเข้มแข็งและจริงจังเป็นภาพของคนชอบธรรมในทุกวันนี้ซึ่งดำเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธ์หรือสามัคคีธรรมกับพระเจ้าครับต่อไปครับเป็นพระธรรมสดุดีบทที่93ครับในหัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าความสูงส่งของพระเจ้าหัวเรื่องหลักครับสดุดีเกี่ยวกับยุคพันปีในเรื่องการสรรเสริญล้วนนะครับสดุดีเกี่ยวกับยุคพันปีในเรื่องการสรรเสริญล้วนบทนี้เป็นบทที่สั้นมีเพียง5ข้อครับเป็นบทสั้นๆอยู่ระหว่างบทที่92กับ94เป็นบทเพลงการสรรเสริญพระว่ากษัตริย์ครอบครองครับเป็นสดุดีเกี่ยวกับอาณาจักรในยุคพันปีข้างหน้าและกล่าวถึงพระคริสต์พระเมสยามาครอบครองด้วยสง่าราศีบนโลกนี้ครับข้อ1พระเจ้าทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ทรงเอาพระกำลังฆ่าพระองค์โลกได้สถาปนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวพระเยโฮวาห์ทรงครอบครองนะครับนี่ก็คือองค์พระคริสต์พระองค์สวมความยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นสดุดีซึ่งจะมีความหมายจริงๆเมื่อพระองค์เสด็จมาครอบครองบนโลกนี้ครับศัตรูที่ต่อสู้ที่เรารู้จักกันว่าแอนตี้ไครส์ทั้งหมดนะจะถูกทอดจากบัลลังก์บนโลกข้อ3ข้าแต่พระเจ้ากระแสน้ำได้ขนองกระแสน้ำขนองเสียงกระแสน้ำขนองเสียงกึกก้องครับข้อ4ข้อ5พระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากมายทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าคลื่นทะเลบรรดาพระโอวาทของพระองค์แน่นอนทีเดียวข้าแต่พระเจ้าความบริสุทธิ์เหมาะกับพระนิเวศของพระองค์เป็นนิจช่วงยุคพันปีข้างหน้าครับเป็นเวลาที่ชื่นชมยินดีต่อไปเป็นพระธรรมสุรีบทที่94ครับในพระคัมภีร์เขียนว่าคำอธิษฐานเพื่อการแก้แค้นนะครับหัวเรื่องหลักของพระธรรมสุรีบทที่94ครับการร้องขอพระเจ้าให้ทรงแทรกแซงต่อสู้คนชั่วร้ายหัวเรื่องหลักคือการร้องขอพระเจ้าให้ทรงแทรกแซงต่อสู้คนชั่วร้ายตั้งแต่บทที่94ที่เราจะศึกษานะครับจนถึงบทที่100เป็นบทที่เล่าเรื่องที่ต่อกันนะครับสุดดีทั้ง7บท94ถึง100นะครับเป็นบทเพลงของแผ่นดินซึ่งฉลองการครอบครองของพระเมสยาเป็นการเปิดเผยถึงพระคริสต์และการปกครองของพระองค์บนโลกหลังจากเวลาทนทุกข์ใหญ่และความลำบากทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในช่วงนั้นครับ บทนี้เป็นการร้องขอพระเจ้าให้ทรงแทรกแซงด้วยความชอบธรรมต่อสู้กับคนชั่วร้ายเป็นเสียงร้องของคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ในช่วงเวลายากลำบากก่อนแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเราดูกันที่ข้อหนึ่งครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าแห่งการแก้แค้นข้าแต่พระเจ้าแห่งการแก้แค้นขอทรงทอแสงออกไปมีหลายคนบอกว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาเท่านั้นนะทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอนพระองค์ก็เสด็จมาแต่มาตามเวลาของพระองค์ไม่ใช่ตามเวลาของผมหรือของใครครับเมื่อพระเมสสิยาหรือพระคริสต์มาพระองค์ก็จะจัดการกับทุกสิ่งที่สร้างความยากลำบากความชั่วร้ายต่างๆในช่วงตอนนี้พระองค์ตัดเพียงว่าจงจับมือของเราและเดินด้วยความเชื่อครับการแก้แค้นนั้นเป็นของพระเจ้ามีหลายสิ่งต้องแก้ไขและเมื่อพระองค์มานะครับคือพระเมสสิยามาด้วยฤทธิ์เดชและสง่าราศีอย่างยิ่งพระองค์ก็จะทำให้ทุกสิ่งเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมในระหว่างนี้เราก็ไม่ต้องแก้แค้นเองครับมอบให้กับพระองค์ฝากไว้กับพระองค์ข้อ8ข้อ9คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ยจงเข้าใจเถิดคนโง่ทั้งหลายเมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาดพระองค์ผู้ทรงปลุกหูพระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือพระองค์ผู้ทรงปั้นตาพระองค์จะไม่ทรงเห็นหรืออีกครั้งครับพระเจ้าก็ตรัสกับคนเขลาและคนโง่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณมิได้มีหูเหมือนเรานะครับแต่ได้ยินครับไม่มีตาเหมือนเราแต่เห็นครับคนบาปดูเหมือนว่าเขาจะหลุดรอดจากการทำบาปหลายคนก็จะเห็นนะครับรอบๆตัวเราเนี่ยแต่พระเจ้าเห็นคนบาปดูเหมือนว่าจะหลุดรอดแต่พระเจ้าเห็นได้ยินพระองค์สามารถเก็บบันทึกสิ่งที่คนเราทำนะครับมีที่สองแห่งสำหรับบาปของเรานะคืออยู่ที่พระคริสต์หรือไม่อยู่ที่ตัวเราครับถ้าบาปเราอยู่ที่พระคริสต์บนไม้กางเขนการพิพากษาก็เสร็จไปไม่มีถ้าไม่อย่างนั้นครับอยู่ที่ตัวเราคือเราเก็บซ่อนความบาปคนอื่นไม่รู้นะครับสักวันหนึ่งเราจะพบการพิพากษาในอนาคตผู้ซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีอนาคตที่สดใสรออยู่ในวันข้างหน้าเราทุกคนต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าเมื่อถึงวันพิพากษาและรับการพิพากษาข้อ18เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้ผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าคงจะพลาดแต่พระเจ้าช่วยข้าพเจ้าไว้ข้อ23ครับพระองค์จะทรงนำความบาปผิดของเขากลับมาสนองเขาและทรงผลาญเขาเสียเพราะความโหดร้ายของเขาพระเจ้าของเราจะทรงผลาญเขาเสียพระธรรมบทที่94นะครับบทนี้จบด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าได้ยินและจะพิพากษาคนชั่วร้ายครับต่อไปเป็นบทที่95หัวเรื่องหลักเพลงแห่งความยินดีในพระคัมภีร์บันทึกว่าบทเพลงสรรเสริญและนมัสการครับพระธรรมสดุดีบทที่95ครับหัวเรื่องหลักเพลงแห่งความยินดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญที่น่ายินดีเรามาดูกันที่ข้อ1ถึงข้อ3ครับมาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของเราให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักด้วยโมทนาให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้รับการนมัสการในฐานะพระผู้สร้างครับให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าข้อ4ถึงข้อ6ที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมันและพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดินมาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างให้เราคุกเข่าต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเราพระธรรมบทนี้นะครับก็บอกมีอีกนะครับคือบทต่อไป96ก็เป็นสุดีของการสรรเสริญที่เยี่ยมอีกบทหนึ่งครับเมื่อพระเยโฮวาคือพระเจ้าหรือว่าพระคริสต์จะครอบครองทั่วแผ่นดินโลกครับ ผมต่อไปนะครับในบทที่96นะครับเกี่ยวเนื่องกันก็เป็นบทเพลงที่บอกถึงการสรรเสริญครับข้อ1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระเจ้าเราเห็นว่าเพลงบทใหม่นี้เป็นเพลงแห่งความรอดในพระธรรมวิวรณ์ครับก็บอกครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะร้องเพลงนี้ต่อมาก็บอกถึงการกราบไหว้รูปเคารพนะครับ96ข้อ4ข้อ5เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพแต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ก็มีการบอกถึงการกราบไหว้รูปเคารพนะครับว่าช่วงพันปีจะยุติการกราบไหว้รูปเคารพทั้งสิ้นตอนนี้ก็มีเรื่องศาสนามากมายครับจะมีเวลาซึ่งคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนะครับก็จะหมดไปกับในช่วงสมัยพระคัมภีร์เนี่ยรูปเคารพนั้นเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็มีพิธีบูชารูปเคารพเป็นเทพเจ้าพิธีของเขานะครับเขาเรียกว่าบูชายันบูชายันคือเอาคนทั้งเป็นเนี่ยมาเผาไฟครับแล้วก็มีรูปเคารพเทพบางเทพเนี่ยพิธีนมัสการเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่ามีการร่วมเพศแบบอย่างภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามั่วนะฮะอย่างนั้นนั่นคือเบื้องหลังครับข้อ7เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์กำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์โอ้ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริและกำลังแด่พระเจ้าพระคิดจะทำให้คำเผยพระวจนะสำเร็จยุติการไหว้รูปเคารพในพิธีที่น่าสะอิดสะเอียนและการจัดการกับซาตานซึ่งชั่วร้ายครับเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการชื่นชมยินดีสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระองค์
คือ